ļoti liels pieprasījums ir lauksaimniecības nozarē, būvniecības nozarē, bet šī sezonas vakances tika publicētas arī citās nozarēs, kā piemēram izmitināšana, sēdināšana, iegūst rūpniecību un karjeras izstrāde un citās jomās. No par rezultātiem tad ir iesaistījušies šajā laikā no māja līdz septembra vidum 111 darba devēja piedāvājot darba meklētājiem kopumā 1830 vakances, un šobrīd to vakanšu skaits ir 418 brīvās darba vietas, kuras piedāvā 30 darba devēji. Varam redzēt jau, ka aizvien mazāk un mazāk nāk klāt jauni šie darba devēji, kur meklē šo sezonas darbiniekus, un lēnām jau iet uz izskaņu tieši šie sezonas darbi, kas ir tieši vairāk vasaras, un tagad tāds agrējs rudens, kas ir lauksaimniekiem.